Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
8 студеня сегодня, щиро вітаю вас на хвалях белорусского радио РАЦЕА. Перед поміж святами народження Христового 7 студеня и Водохреща Господнего 19 студеня лічився у наших предков самым придатным часом для ворожбов. Люди верили, что у пару близкую до зимового солнцестояния размывалась межа поміж светом людей и светом духов, и по земле блукала паскудзе, у якого можно было осторожно выведать будучиню. Ворожбы з'явились еще у часы паганства. Тады люди поклонялись природе и яе з'явам, а так само злым и добрым духам. У тыя часы людзей у асноўным хвалявалі такія пытанні, як замужа, нараджэнне дзіцяці, ураджай, надвор'е і, канешне, смерць. Практычна ўсе варожбы былі прымеркаваныя да важных свят, спачатку паганскіх, а затым і царкоўных. І хоць, як вядома, варожбы лічацца грахом, аднак цікаўнасць людзей і жаданне зазірнуць у будучыню часта бралі верх. У часы паганства лічылася, што бачыць і прадказваць будучыню маглі толькі ведзьмакі і жрацы. З часам і звычайныя людзі пачалі спрабаваць варажыць, прычым не толькі звяртаючыся да духаў, але і шукаючы адказы на свае пытанні ў розных прадметах і з'явах прыроды. Гэта значыць ва ўсім, што магло даць нейкія знакі і здагадкі. Пасля прыходу хрысціянства варожбы не страцілі сваёй папулярнасці, нягледзячы на іх забарону царквой. З часам царква крыху аслабіла сваю рэзкасць у адносінах да дадзенага занятку, але ўсё роўна не ўхваляла, бо варожбы і магія практычна заўсёды былі неразлучныя з духамі, нячысцікамі і нячыстай сілай. Людзі, якія адважыліся на варожбы, каб не разгневаць Бога і ўсіх святых, паварочвалі іконы да сцяны і здымалі з сябе нацельныя крыжы. Правда, існавала одно выключэнне, звязанае з царквой. Калі ў сваіх варожбах людзі звярталіся да Біблії, каб з яе старонак даведацца адказ на сваё пытанне. Дарэчы, варажылі напярэдадні царкоўных свят не здарма. Славяне верылі, што святочная царкоўная служба адпуджвае ўсіх духаў, так што імкнуліся выведаць інфармацыю нячыстай сілы загадзя. Святы Івана Купалы і каляды адзначаліся блізка да летняга і зімовага сонцастаяння. Нашыя продкі верылі, што ў гэты перыяд практычна не існавала межа паміж людзьмі і духамі, і адпаведна лічылася, што нячыстая сіла хадзіла зусім побач, а таму можна было даведацца пра сваю будучыню альбо атрымаць адказы на пытанні. Варожбы адбываліся ў асноўным пад пакровам ночы ці хаця б пасля заходу. Месцы для гэтага дзейства выбіралі, так бы мовіць, брудныя. Самыя папулярныя з іх – хлеў, гарышча, склеп, закінуты дом, за варотамі дома, могілкі, калодзеж, скрыжаванні вуліцы, гэтак далей. Нягледзячы на тое, што людзей так і цягнула на варажбу, каб даведацца пра свой лёс, яны ўсё ж вельмі баяліся дадзенага працэсу. Больш за ўсё людзі баяліся, што могуць раззлаваць духаў, якія ў сваю чаргу могуць нашкодзіць ім ці ўвогуле пацягнуць за сабой у іншы свет. Таму забаронена было размаўляць, лаяцца, смяяцца падчас рытуалу. Таксама нельга было азірацца, бо ў гэтым можна было раззлаваць нячыстую сілу, а то і зусім убачыць яе ва ўсёй, так скажам, красе. Заставайцеся з намі і да наступнай сустрэчы на хвалях беларускай радыё РАЦЕ. Пачуемся.
Родная, народная, беларуская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.